wanitaana dabarra mootummaan Saudi Arabia warbiya isaatti baqate biyya sagaltama keessatti biyya baasaa jedhe duruu himate guyyaan sagaltama kan jii sadeen sun ga'uuf ammoo guyyuum diqqaattaaf bultii soddomaallee gaditaaf jari kunin ka waraqat biisuun hin jiraatu hin qabne jedhan warbiyyatti deebi'uu fi horiidhaaf jedhee fi ka biyyatti deebi'uun feenallee neddu tanirratti ministirii haaja alaa Itoophiyaa deebii kenne odumaan ministeer kanaalleen tanirratti deebii kenne lamaan iyyuu waan isanii qopheessin qabna warra saawudiitti baqaate keessa tujubeen ka dubbifte jira kuna.
Iyyama jireenyaa hin qabnu Saudi Arabia keessaa akkuma qurubbeetti dhokachaa jiraanna. Malee iyyama jireenyaa hin qabnu. Wanti guddaan nu yaaddeessaa jiru tokkoffaa bultii sagaltama nuu kennanii guyyaa sagaltama kana keessatti as keessaa ba'aayii jedhan guyyaa sagaltama kana keessatti yoo hin baanammoo yoo jenne namooti garri caalaan keenya kareefuu dhufantu jira kan birrii tokkoffaa ofir kan qabnetu jira garuu hin baasii dhaqanii immoo yoo katikkeetti kutatan ta'ee birrii 800 isumayyuummoo yoo amma dhaquu baatanii hamma 1,000-2,000 siqadhanii nama yaaddessu.
Namoonni baay'een Saudi Arabiyaa keessa waggoota dheeraadhaaf eeyyama malee kan jiraatan baay'eetu jiru. Amma mootummaa Saudi Arabiyaa biyya isaanii keessa namoota eeyyama jireenyaa hin qabne akka isaan ba'anii fi maaltu sababaa ta'e maalirratti ka'e?
Waama sababaa ta'e kana garuu wallaahi rabbi mutti haa beeku nu duwwaas utuu immoo hin taane nama Itoophiyaa kana utuu hin taane indiifaan kun illee amma yeroo ammaa bahaa jiru. Baangaaliifaa hundumtuu bahaa jiru garuu isaan erga bahanii turaniiru uummatni keenya immoo amma bahan jiru jechuudha. Uummatni keenya baay'eensaa as keessa jira dafee deemaa jiru gara galmaa'utti deemaa jiru yoo ta'e galmaa'ufta taatees birrii baasta.
Galmaa'u yeroo jettu eessatti dhaqanii galmaa'u?
Silaa bakki nuyi itti galmaa'u embaasiidha.
Embaasii Itoophiyaa moo?
Eeyyee. Galmaa'u bakki galmaa Riyaaditti galmaa fakkeenyaaf amma. Riyaadiin asii ka'anii dhaquu jechuun anama akka mataa kootiitti nama beeku jechuudha. Riyaadii bakka hin jiru baadiyyaa Riyaadiin jira jechuudha. Alkarjii bakka jedhamu asii ka'ee dhaquun makiinaa waammadha mushaawara jennaan mushaawara sanaanii Riyaadi sana dhaqachuudha.
Galmaa'u yeroo jettu biyyatti deebi'uudhaaf galmooftu moo yookaanis maanni galmeen sun?
Biyyatti deebi'uudhaaf galmoofna nuyi biyyatti tikkeettii kutannee teenyee guyyaa galloo eeggachuudhaaf. Amma galmaa'uudhaaf immoo birriitu fuudhamaa jira jennaan isa kanas xiqqoose sodaannee ka birrii of irkaa qabullee jira kan hin qabnellee jira. Mootummaan Itoophiyaa haala mijeesseera galaayii miidiyaan illee nuun jechaa irra garuu asitti immoo birrii xiqqoo nama gaafatama xiqqoo nama rakkisa beetta. Riyaala 800 kaffaltachuun birrii Itoophiyaa birrii 5,000 yoo sharaf ol ka'ee yookiin 4,000.
Qarshii kanas kaffalaniis haa ta'u galmooftanii gara biyyaatti deebi'uudhaaf fedhii qabdu?
Biyyatti galuudhaaf hawwiin qabatu birrichi kan nurraa hafu ta'ee hawwii guddaan qaba biyyatti galuudhaaf. 800 nama riyaala 10 of irkaa waan hin qabnetu jira beetti. Isa kanaaf ayyoon 800 qabaadde yoo bolaan koo warra hin qabnetu jira beetta. Mootummaa jechuun abbaa ofiitii, haadha ofiitii, obboleessa ofiitii adda mootummaan suudhi immoo baay'ee gara jabeessa. Numini uummatuma isaarratti iyyuu gara jabeessa. Kanaaf iyyuu inni immoo akka nuyi haalli nuu salphatuu fi. Isa kanallee bakka mootiin afaan qaba waan ta'eef jalatti illee akka nuu himani xiqqoo akka nurraa fooyya'anii jechuun barbaada beektaa. Nama saamu bakka utuma qaraarri sun hin gahin bultii ji'a tokko safee utuma niyyuu hin gahin saamuu jammaranii.
Ergi mootummaan biyyattii biyya baasiniin jedhe maal hojjettanii jiraata jirtu isin?
Wallahi riyaaluma isee 100 taatu 200 taatu kaleessa deengadda nurka jirtuun buskutuma kanatti bibbitannee jiraachaa.
Saudi Arabiyaa jiraata akka turteef eeyyama hojii kan hin qabaanne keessaa dubree tokko haasofsiiseen jira. Biyyatti deebi'uuf fedhii yoo qabaatte gaaffin dhiyeesseef akkas jette.
Eeyyee yaada qaba garuu niyyaan koo immoo silaa ajjii booda faan galuu barbaada beekta ajjaa'ee faan galuu barbaada. Laakiin jarri immoo ji'a kanarraa achi hin bunnu jedhan ramadaana asitti galuuma qabdu malee ramadaana achi dabarsitanii kan hin qabdanii jedhan. Kunoo arra deemeera amma kunoo waraqata baasaa deemte.
Eessa deemte?
Maktaba deeme.
Embassy jechuudha?
Embaasii.
Maali isiniin jedhan achi?
Suuraa lama fudhatanii tokko waraqata akka ittiin nuti beekamne teenyuuf akka ammuma nuti ji'a keenya xumurannutti isa tokko nu kennanii. Suuraa tokko immoo biratti maqaa keenya ganda keenya bakka jireenya keenya bakka dhaloota keenya umurii keenya kan abbaa keenyas maqaa haadha keenya abbaa hin gaafatanii lakkoofsa sinkii bilbilaa kan biyyaa fudhatanii deebi'ee dhufe ga'a. Boon immoo gara deemeen ganaa ashaaraa ka'a.
Namoonni tokko tokko biyyatti deebi'uudhaa fi embassy Itoophiyaatti qarshii baasuutu nurra jiraa jedhu ati qarshii sana baafteetta?
Tapi dalam negara kuno, amma gara sih bahasa ni itu ketik kutat tu nunjuk cajur. Amma yo bahasa tan diberi zakat. Yo mo ramadhan itu demi segala gan mo green in dabala. Ya ada jadu fatu jero.
Isi wajin ini biaya sana kesakan jeratan. Ia majurnya kan ingkam ne biaya tekan debi umbarban ne jolen jero.
En bahaya rasano. Ya dani waria kasjat ani bahaya tu jera. Garu gafa wanti kundur kamar rati tau mo izani galu fadan deulaga. Amma fi kan ingkam fajar antu bahaya jero.
Gama beratin, dubbihiman ministeran imma ala Ethiopia obo malla salam, torban darbe waila kenya afana mara mastawata ragao fakkaibsanit, wali galtin sehra hujjetaf hujjitjisa, motumma saudif Ethiopia giddut malla tefamu saadu batani, wali galtin kunis mirgalam miwan Ethiopia ekse saajaran.
Ethiopia na saudi mangistat, yisraas muritman minnat, tafarar mawal.
Motumman saudif Ethiopia wali galtin hujjit bobbasu malla tefsanijru. Gama Ethiopiaatin ministriin immoota hojiif hawaasummaa Abdul Fattah Abdullahi gita isaanii ka Saudii waliin waliigaltee kana mallatteessan kun waliigaltee guddaa akka ta'etti ilaalamuu qaba. Lammiiwwan keenya karaa seeraa alaa karaa dallaalaatiin otoo hin taane karaa kaampaaniilee kontiraata walii mallatteessanii mirgi isaanii eegamee fi gara Saudii Arabiyaa dhaqanii hojjetanii akka fayyadaman ka taasisu waliigalteen kun.
Dhimmi kun? Waggoota lamaa oliif irratti mari'atamaa akka ture ta'uu kan ibsan obbo Mallas Alam Itoophiyaan biyyoota galoo galaanaa waliin waliigalteen hojii mallatteessite afur ennaa ta'u kana dura Kuweet, Qaataariif Yordaanos waliin mallatteessiteetti itti aansuudhaanis waliigalteedhuma walfakkaatu Libaananiif Arab Emireet waliin mallatteessuuf mariin geggeeffamaa jiraa jedhan. Obbo Mallas Alam mootummaan Saudi Arabiyaa kooluu galtoota seeraan ala biyyattii seenaniif yeroon guyyaa 90tti biyyattii keessaa ba'an labse ilaalchise haala jiru innaa ibsan.
Waganoos Saudi Arabiyaan 90 fuusaa jiziyaa turau wadaagaraachuu dhimmallasu yemmi abbarasaasaan mufniyatum.
Lammiiwwan yeroo Saudi Arabiyaan kenniteef ka guyyoota 90 kabajanii biyya isaaniitti akka deebi'uu qaban ka jajjabeessudha. Sababaan isaa yeroo ittaanu karaa seeraatiin leenjii barbaachisuuf afaan baratanii gara Saawudiitti deebi'uu akka danda'aniif daandii saaqakun.
Lammiiwwan baqattummaan jiraatanis biyyatti yoo deebi'an hojii hin qabnu waan ittiin hojii jalqabnullee hin qabnu jechuun komee isaanii dubbatu. Guyyaan kennameef yoo xumurames xalayaan manneen warra hojjechiisaniitti ergamaa waan jiruuf haalli jiru yaaddessaa ta'uusaa ibsaa jiru. Mootummaan Saawudi Arabiyaas kanneen biyyattii gadhiisanii hin bayin irratti tarkaanfii inni fudhatu hamma ammaatti hin beekamin jira.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa duunee fi ho'ee sagantaa afaan Oromoo qophiteen eegi jalqabnee daqiiqaa 15:15 jiran guyyaa isanii biyyi jirtan ammoo waariyaa chumaarraa duunee fi ho'ee caqasuu jirtanii mee barsiisota faarsinee'oo Abdii Ibraahim.